Авартвайц ми патна цун, ударца в кишово цун, кушери анхак цун. Сердум, чиките мин джухангарц, сера им ханде пацац, хамаруме савартвац. Шумът кая ца, тола ци рухе раца, чекарца сте мора ца. Гесе, ера сун ке сурги кан, тазан ге маменан кан, ворголе цай мот ке скан. Инза са, вор супе ай са мена, хаген кан мена, ури шко чич. Хава та, вор сера и ман маре, ай локе са.
Yes, Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում է Max Liberty-ն, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա րոպեների ընթացքում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող հարցերից ու թեմաներից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունվարի 23-ն է շաբաթ։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Ում հետ է Հայաստանը վարում տեղեկատվական պատերազմներ։ Զարգացման ինչ ընթացք է անցել ինտերնետը մեր երկրում։ Գրողների միության երիտասարդական գրական մրցանակ։ Մինչ թեմաներին անդրադառնալը, սակայն Կարնեն Ասլանյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը դրական է գնահատում Հայաստանի սահմանադրական դատարանի վճիռը, ըստ որի հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն հակասում Հայաստանի սահմանադրությանը, չնայած սահմանադրական դատարանի այդ որոշման շուրջ Թուրքիայի հնչեցրած դժգոհություններին։ Դատարանի վճիռը թույլ է տալիս արձանագրությունները այն տեսքով, ինչպես դրանք եղել են բանակցությունների և ստորագրման պահին, տանել խորհրդարան վավերացման, որևէ տպավորություն չկա, թե դատարանի վճիռը սահմանափակում կամ ինչ-որ կերպ բնորոշում է արձանագրություն։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, 3 ուշ 3 օրյան ուղարկված գրավոր մեկնաբանություններում նշել է Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ, որի ընթացքում Անկարայի մտահոգություններն է փոխանցել հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կայացրած որոշման առնչությամբ։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Դավութողլուն նշել է, թե դատարանի որոշումը հակասում է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախապես համաձայնեցված արձանագրությունների տարին և ոգուն և հավելել. Չպետք է թույլ տալ, որ այդ որոշումը վնասի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիան համարում է կարևոր ռազմավարական գործընկեր, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Մայք Համերը մեկնաբանելով. Թուրքիան ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներից մեկն է, այլև մուսուլմանական աշխարհի հետ հսկայական կապեր ունեցող կարևոր երկիր է, և գլխավորապես այդ պատճառով էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը Եվրոպա կատարած իր առաջին շրջագայության ընթացքում այցելեց նաև Թուրքիա։ Եվրամիությունում այժմ նախագահող Իսպանիան գործադրում է բոլոր լծակները Կովկասում առկա խնդիրները, այդ թվում հակամարտությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Այդ մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Իսպանիայի արտգործ նախարար Միգել Անխել Մորատինոսը։ Թուրքիան մտահոգում է այն, որ Եվրամիությունը վերածվում է քրիստոնեական ակումբի։ Այս մասին արաբական Էլ Ռիադ թերթի փոխանցմամբ Սաուդյան Արաբիայում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Հունվարի 12-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքով ավերված Հայիթիում այսօր դադարեցվել են փրկարարական որոնողական աշխատանքները։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության տվյալներով փլատակների տակից հաջողվել է փրկել 132 մարդու։ Իրանում Մեշհեդ Թեհրան ճանապարհին գնացքը ռելսերից դուրս է եկել, վտարի հետևանքով զոհվել է 7 մարդ և 12-ը վիրավորվել, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, գնացքում եղել է մոտ 50 մարդ։ Ուկրաինայի գործող նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն երկրի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած տեկնացուներին կոչ արել լինել շրջահայաց։ Տեղական հեռուստալուկներից մեկով հեռարձակվող մեծ քաղաքականություն թոքշոյի ժամանակ Յուշչենկոն ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ պարտվող տեկնացուն չի ճանաչի ընտրությունների արդյունքները։ Կալիֆոռնիայի Սանտա Մոնիկա քաղաքում գտնվող իր տանը մահացել է ամերիկյան հայտնի դերասանուհի Ջին Սիմոնսը։ Սիմոնսը նկարահանվել է ավելի քան 50 ֆիլմերում, այդ թվում Մեծ Հույսեր, Համլետ, Տղաներ և Տիկնիկներ, ինչպես նաև Մացառուտներում երգողները սերիալում։ Թուրք-իսրայելական վերջին լարվածության պատճառով Իսրայելի երկու նախարարներ իրար կենցաղային բնույթի վիրավորանքներ են հասցրել։ Թուրքական Զամանը վկայակոչելով իսրայելական Հարեց թերթին գրում է, որ Իսրայելում Թուրքիայի դեսպանին նսեմացման համար Իսրայելի առևտրի և արդյունաբերության նախարարը մեղադրել է արտգործ նախարար Ավիգդոր Լիբերմանին։ Թուրք դեսպանի պատիվը պահող առևտրի նախարար Բեն Էլիզերը Լիբերմանին ասել է, որ նրան շաուրմա կսարքի։ Ի պատասխան Լիբերմանը Բեն Էլիզերին անվանել է տնական շուն։
Մեկ ամրակոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Բացի բոլորին հայտնի ավանդական պատերազմների ձենքով և ռումբերով, մեր օրերում կան նաև տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, որոնք անընդհատ ընթացքի մեջ են ու չնայած այս պատերազմում մարդիկ չեն զոհվում, բայց այդուհանդերձ դրանք էլ պակաս վտանգավոր չեն։ Տեղեկատվական պատերազմներ վարում են նույնիսկ այն պետությունները, որոնք առաջին հայացքից միմյանց հետ խնդիրներ չունեն։ Ովքեր են համարվում Հայաստանի թշնամիները տեղեկատվական պատերազմում, ինչու է տարածված այն կարծիքը, թե հայերը պարտվողի դերում են, Էլինա Չիլինգարյանն է պարզել։
Այն օրվանից, երբ մարդիկ առաջին անգամ հակամարտեցին, սկիզբ դրվեց մեկ այլ, մինչ օրերը շարունակվող պատերազմի՝ տեղեկատվական հոգեբանական։ Հազարամյակների ընթացքում փոխվել են միայն միջոցները, նպատակները, տարբերակներն ու պատերազմող կողմերը, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ կոչվող երևույթը պահպանվել է, դեռ մի բան էլ ավելի կատարելագործվել ու զարգացել։
Ինչքան ժամանակ մարդկությունը պատերազմներ է մղում, իշխանության համար կռիվ, ռեսուրսների համար կռիվ, այնքան ժամանակ այդ տեղեկատվական պատերազմները կան։ Ընդ որում, անկախ նրանից ռազմական գործողություններ կան թե չէ, պատերազմում են թե չէ, տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմները միշտ շարունակվում են, որովհետև միշտ էլ մարդկանց ինչ-որ տարբեր խմբեր մրցակցում են ուրիշ խմբերի հետ, միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան։
Armenian House.org էլեկտրոնային գրադարանի տնօրեն տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում արդեն տարիների փորձ ունեցող պատերազմած Կարեն Վրթանեսյանը բացատրեց, որ թեև տեղեկատվական պատերազմների արտահայտությունը հաճախ է գործածվում, այնուամենայնիվ երևույթի մասին պատկերացումները հաճախ սխալ են լինում։
Նշեմ, որ միֆերից մեկը այն է, որ տեղեկատվական պատերազմ, երբ որ ասում են, միանգամից մարդիկ մտածում են ինտերնետ։ Ինտերնետը ընդհանրապես գործիք է, ոլորտ է ու ոլորտներից մեկն է։ Այսինքն այդ մեծ տեղեկատվական աշտի մի մասն է, բավականին զգալի մաս է, բայց ամբողջ մասը։ Օրինակ նույն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, քարոշչություն, այդ երևույթները շատ հաճախ հանդիպում են կրթության ոլորտում, գիտության մեջ, այսինքն ոնց որ կարդում ես իբր գիտական հոդված է, բայց իրականում էլի իր մեջ ինչ-որ քարոշչական էլեմենտներ է պարունակում։
Որ երկրների հետ է Հայաստանը տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ վարում ու ինչի համար։ Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով մենք հիմա հետևյալ երկրների հետ ոչ թե զենքով, այլ քարոշչ ցամփենք պատերազմում։
Բացի Ադրբեջանից նախ Թուրքիայի հետ է, հա, բացի դրանից կարելի է ասել, որ Վրաստանի հետ էլ խնդիրներ կան, ընդ որում գիտեք ոնց անպայման չի ինչ որ թշնամի երկրներ լինեն, որ իրար դեմ քարոշչական գործողություններ վարեն։ Այդ քարոշչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել օրինակ հարևան երկրի բնակչության վրա, ստեղծելու ինչ որ ավելի բարենպաստ օրինակ կերպար մեր կամ ընդհակառակը։
Անհեթեթ է նաև այն միտքը, որ մենք պարտվում ենք Ադրբեջանին այդ նույն տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներում, ասում է Կարեն Վրթանեսյանը։
Հա, ինձ անընդհատ հարցնում են, մենք հաղթում ենք, թե պարտվում ենք։ Սա, ասում եմ, անընդհատ process է, դժվար է ասել։ Ինչ որ բաներ հաջող են արվում, ինչ որ բաներ անհաջող են արվում։
Այդ աներևույթ պատերազմները տարվում են ոչ թե սովորական մարտադաշտերում, այլ ամենատարբեր հարթություններում՝ գիտության, կրթության ոլորտներում, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նույնիսկ երեխայի դաստիարակության միջոցով։ Մարտիկները հիմնականում լրագրողներն ու պետական ապարատն են։ Երբեմն նաև պատերազմի մարտիկ են դառնում հարցի հետ առաջին հայացքից կապ չունեցողները, ստերեոտիպեր ստեղծելով ու քարոշչությանը ենթարկվելով։ Դեսք տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենքը գիտելիքն է ու պատերազմական զենքի ցանկացած տեղեկատվության ճիշտ կիրառումը, ինչու մենք հաճախ կաղում ենք։
Օրինակ անհաջողություններից մեկն այն է, որ հայկական լրատվամիջոցներում աշխատող մարդկանց մեծ մասը շատ հույլ պատկերացում ունի տարածաշրջանի պատմության մասին, տարածաշրջանի աշխարհագրության մասին։ Հա, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ինչ որ հայտարարություն են տալիս, ասենք, ասում են, Աղդերեում հայկական ուղղաթիռ է վայրեջ կատարել, հա, ստիպված, ու մերոնք վերցնում են, արտատպում են առանց փորձելու հասկանալ այդ Աղդերեն որտեղ է։ Փորձում են հասկանալ, պարզվում Աղդերեն Մարտակերտն է, այսինքն հայկական ուղղաթիռը հայկական տարածքում վայրեջք է կատարել։ Բայց ասենք մեր մոտ սա սենսացիայի պես տարածվում է, ու մարդկան սկսում է թվալ, որ հայկական ինքնաթիռը ինչ-որ Ադրբեջանի տարածքում ինչ-որ տեղ է ընկել, հա։
Միայն վերլուծելու օգնությամբ է հնարավոր խուսափել քարոշչությունից կամ գոնե գիտակցել տեղեկատվության իրական նշանակությունը։
Եթե մենք ուզում ենք քիչ թե շատ մեզ զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, պետք է վերլուծենք։ Ասենք նույն նորությունը լսելուց պետք է փորձել հասկանալ, ինչին այս նորությունը մեզ հայտնում։ Արդյոք սա ուղղակի նորություն է, թե նաև ինչ-որ շահեր կան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ամանորյա ուղերձը նույնպես շատերին մտահոգեց, այն ավելի շատ հիշեցնում էր պատերազմի ուղերձ։ Այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացումից, թե մարդունակությունը, թե հայրենասիրական ոգին։ Մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման համար, վստահեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարեն Վրթանեսյանն այս ուղերձը մեկնաբանեց որպես ադրբեջանական հերթական սպառնալիք։
Պատերազմական կոչեր միշտ լինում են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում, իմ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև պատերազմական այդ ամբողջ ռիտորիկան, այդ նույն այդ ոճը, մթնոլորտը շատ կարճաժամկետ ազդեցություն ունի։ Հնարավոր չի մարդկանց 15 տարի պահել լարված էսա-էսա կսկսենք վիճակում։
Ադրբեջանի հետ 18 տարի զինադադարում գտնվող, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ վարող Հայաստանը սովոր է հարևան երկրի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նույն նոտայով մենք պատասխանել չենք կարող, քանի որ հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից կտեղափոխվեր ներքին անեկդոտային հարթություն։
Եթե Հայաստանը 15 տարի խոսեր, որ էսա-էսա պատերազմ ենք սկսելու, դա շատ արագ մի 3-4 տարում դառնալու էր անեկդոտների թեմա, այսինքն լինելու էր լրիվ հակառակ էֆեկտը։ Դա հաճախ ասում են Ալիևը ինչ-որ ռազմաշունչ հայտարարություն արեց, բայց ինչի մենք չենք անում։ Եթե մենք էլ անդադար սկսենք ռազմաշունչ հայտարարություններ անենք, ուղղակի ասենք հայերի մտածելակերպը բնավորությունը այնպիսին է, որ կսկսեն շատ անլուրջ վերաբերվել դրան։
Որ երկիրն է տեղեկատվական հոգեբանական քարոշչության ու պատերազմների ոլորտում առաջատար, Կարեն Վրթանեսյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ամենաուժեղ քարոշչական մեխանիզմներ ունեն, դպրոց ունեն, հա, քարոշչական։ Դադվան ունենք սովորելու ամերիկացիներ։ Չինաստանը բավականին հզոր քարոշչա մեքենա ունի, ընդ որում իրենք էլ նույն ամերիկացիներից շատ բան են սովորում։
Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով Ադրբեջանն ամենադաժանն է այս հարցում։ Նմանը երբեք չի եղել։ Արժանի հակահարված տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել տարածաշրջանին վերաբերող գիտելիքների ու ժամանակակից տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի զենքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ։
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Baby, can you listen to me? I want this for you. This time I'm true. You know I can live with. Միացիր Max Liberty-ին կարճատև դադարից հետո։ Ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։ Thank you.
Ես.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնջապ մողջաս տրել եմ, կապել եմ, թակուն, թակուն, տնից պախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանձնել եմ, կանաչ կարմիր շորերս հակել եմ, խոնջապ մողջաս տրել եմ, կապել եմ, թակուն, թակուն, տնից պախել եմ, եկել եմ ձեր տան դիմաց կանձնել եմ, գիշերով ձերեք մի խաբար բերեք, ինձանից յարից մի բարև տարեք, ասեք դուրս կա, դուրս կա են դորնից, խոսք է տվել տող կաղարստանի ինձ, գիշերով ձերեք մի խաբար բերեք, ինձանից յարից մի բարև տարեք, ասեք դուրս կա, են դորնից, խոսք է տվել տող կաղարստանի ինձ.
Yes,
Ստապում եմ իրեն քեզ համար Դու քո սիրով կարուրիրին Որ այլի հոգին իմ սիրահար
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Yev duk?
Yes, sirume mazatutyun.
Yes, lesume Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Azatutyun, vor iravunk unenk bolores.
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես Ազատություն ռադիոկանի Max Liberty երիտասարդականին, նախ լսենք Կարլեն Ասլանյանի առանձնացրած լրահոսը։
Վաշինգտոնի մասնավոր դպրոցներից մեկի ուսուցիչներից մեկը, ով մեղադրվում է երեխայի հանդեպ սեռական ոտնձգություն կատարելու համար, հեռացվել է աշխատանքից։ Այդ դպրոցում սովորում են նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի դուստրերը Սաշան և Մալիան։ Կասկածյալին 65-ամյա Ռոբերտ Փիթերսոնին, ով 7-րդ և 8-րդ դասարաններում դասավանդում էր հասարակագիտություն առարկան, աշխատանքից ազատել էին դեռևս 2009 թվականի ուսումնական տարվա սկզբին, սակայն նա հեռացվել է միայն նախորդ չափատ։ Ըստ հետաքննության արդյունքների Փիթերսոնը 2009 թվականին մի քանի անգամ իր աշակերտուհիներից մեկին տարել է իր տուն, նրան պորնոգրաֆիա է ցուցադրել և ուսուցչին ոչ վայել կերպով շոյել աղջկան։ Յուրաքանչյուր երրորդ բրիտանացի տղամարդ ժամանակ առ ժամանակ գաղտնի օգտագործում է ընկերուհու կամ կնոջ աքսեսուարներն ու շպարը։ Միևնույն ժամանակ կանանց 31%-ը վստահեցնում է, որ գոնե մեկ անգամ բռնացրել է ընկերոջը շպար օգտագործելիս։ Տղամարդկանց շրջանում ամենամեծ պահանջարկ վայելող կանացի պարագաներից է պինցհետը։ Երկրորդ հորիզոնականում են մաշկի խոնավացման քսուկները, այնուհետև մազերի հարդարման միջոցները, եղունգների սղոցիկները, շուրթերի համար նախատեսված փայլերն ու բալզամները։ Հարցման 2000 մասնակիցների մեջ եղել են նույնիսկ տղամարդիկ, ովքեր իրենց ընկերուհիներից գաղտնի օգտագործում են մաշկի տոնային քսուկներ։ Ոմանք էլ նաև օգտագործում են աչքի մատիտներ, ավելորդ մազածածկույթից ազատվելու համար նախատեսված քսուկներ, իսկ մազերի հարդարման համար արթուկներ։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն եթերում։
Շարունակելով ինտերնետային թեման, մի փոքր հետ գնանք ու պարզենք, թե երբվանից է ինտերնետը Հայաստանում հասանելի բոլորի համար։ Կար շրջան, երբ մարդիկ բավարարվում էին միայն dial-up կոչվող կապով, շատերն անգամ ինտերնետից օգտվելու ձևը չէին իմանում, իսկ այսօր մայրաքաղաքում գրեթե չեն մնացել սրճարաններ, որտեղ չլինի Wi-Fi ինտերնետ կապը։ Հայաստանում ինտերնետի պատմության ու զարգացման, ինչպես նաև շատացած սոցիալական ցանցերի մասին կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Dial-up. Այս ձայնը առավել հայտնի դարձավ 90-ականների վերջերին, երբ նոր Հայաստանում սկսեց տարածում գտնել ինտերնետային կապի այս տեսակը։ Տարօրինակ այս ձայնը անջատելով հեռախոսակապը մարդուն կապում էր արտաքին աշխարհի հետ։ Նույնիսկ անեկդոտներ կային կապված այս ձայնի հետ։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Ինտերնետ կապի այս տեսակը այլևս հին է համարվում եւ շատ քիչ է օգտագործվում։ Իսկ օգտագործողներն էլ դժվարությամբ են խոստովանում ամոթ է։ Հիմա ինտերնետ կապի առավել հայտնի տեսակներից է Wi-Fi-ը, որը միանգամից գերեջ ժամանակակից հայերին։ Նույնիսկ ռեստորանները սկսեցին տեղադրել Wi-Fi ինտերնետ հաճախորդներին գրավելու համար։ Քչերին է հայտնի, որ Wi-Fi-ը նոր բան չէ Հայաստանում, այն կար դեռ շատ տարիներ առաջ։ Միտքը մի խումբ ֆիզիկոսներինն էր, որոնք որոշեցին ինտերնետի այս տեսակը բերել Հայաստան։ Նախկին ֆիզիկոս, այժմ Հայաստանի ամենախոշոր եւ ամենաառաջին ինտերնետ մատակարարող ընկերություններից մեկի տնօրեն Ալբերտ Տոնեյանը պատմեց, որ Wi-Fi-ի ընտրությունը պատահական չէր։ 1996 թվականին ստեղծված ընկերությունը տեղակայված էր ֆիզիկայի ինստիտուտի շենքում, որտեղ դայելափի համար անհրաժեշտ հեռախոսագծերը բացակայում էին։ Ոստի ֆիզիկոսները որոշեցին ստեղծել տարածաշրջանում առաջին ռադիոմոդեմային ցանցը։
Այն ժամանակ Գերմանիայում չէին կարող ուղակի փողոցից միանալ, Wi-Fi այսպես կոչված ծածկույթ չկար։ Իսկ Երևանում կար։ Այդ իմաստով մենք բավականաչափ առաջ էինք 1996 թվականին մեր զարգացման աստիճանի մյուս երկրներից։ Ռադիոմոդեմային ցանցը ընկերությունը ստեղծեց եւ տարածաշրջանը ոչ մեկը չուներ։ Մոտ կոնֆերանս կազմակերպեցին եւ հավաքվել էին տարբեր երկրներից եւ նրանք զարմացել են այդ Գերմանիայից օրինակ մարդիկ նոթբուքով կարողանում էին փողոցից կապտնվել իրենց mailbox-ը ստանալ եւ դա իրենց համար ստարսափելի զարմանալի էր, ոնց հնարավոր Հայաստանում դա ստեղծել կամ վճար չէր կարող անել, դա շատ թանկ էր, բայց դա հնարավորություն էր։
Ալբերտ Տոնեյանը հիշում է, որ web ընկերության հիմնադրման տարում ուներ ընդամենը 50 բաժանորդ։ Բաժանորդները հիմնականում ընկերություններ էին, որոնք օգտվում էին ինտերնետից գրանտային ֆինանսավորմամբ։ Ընկերության հիմնադիրը պատմում է, որ բիզնեսի տեսանկյունից իրենց ընկերությունը շատ քիչ շահույթ ուներ, բայց փոխարենը լինելով գիտնական, նա հասկանում էր, որ ապագան ինտերնետինն է։
Երբ որ սկսեցին, մենք օգտագործում էինք ընդամենը 64 կիլոբիթ ելքային ինտերնետ։ Դա dial-up-ի որակից էլ շատ ավելի թույլ որակ ինտերնետ էր։ Մեկ dial-up-ի արագությունը ստորեն հասնում ամբողջ մեր ցանցին։ Միգուցե դա ենթուզիազմ էր, միգուցե ողքեվություն էր, բայց բոլոր դեպքերում մարդիկ համարում են, որ շատ-շատ կարևոր գործ են անում։ Դժվարությունները իհարկե շատ էին, բայց սա հետաքրքիր էր եւ մեզ թվում էր շատ կարևոր, շատ անհրաժեշտ։ Դա նորություն էր եւ շատ մեծ նորություն էր բացում մարդկանց համար։
Ինսունականների վերջին ԱՄՆ-ից Հայաստան ժամանած Անդրանիկ Միքայելյանը web ընկերության dial-up ինտերնետի առաջին բաժանորդներից էր։ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նա պատմեց, որ շատ դժվար էր ԱՄՆ-ի արագ ինտերնետից հետո օգտագործել dial-up։
Պաստարի նրանց հետ եմ, հիմա փոխել ու մի քանի ամիս առաջ առակա դափոխվում է Հայաստան, email էր պետք, website-ներ նայել էր պետք, սկսեցի ժամանակը, մի քիչ կարող դել եմ այդ ամեն ինչ, բայց ոչինչ, հիմա լավ եմ ստեղ։
Այժմ Ալբերտ Տոնեյանի ղեկավարած ընկերությունը ունի 20 անգամ ավելի օգտագործող եւ 1000 անգամ ավելի արագ ինտերնետ։ Նա կարծում է, որ այս թիվը կարող էր ավելի մեծ լինել, եթե շուկան չմոնոպոլիզացվեր։
Ամեն տարի կրկնապատկվում էր զարգացման աստիճան այնպես, որ համար ամեն տարի նախորդ եղած ծավալների, արագությունների, բաժանորդների քանակը սովորաբար կրկնապատկվում էր ամեն տարի։ Մեր մոտ 90-ական թվերին հենց այդպես էլ կար, քանի դեռ այդ մոնոպոլիայի խիստ ազդեցությունը չէինք զգում։ Հետո այդ երկարատև չզարգացման տիրույթը սկսվեց ժամանակի, հիմա պետք է ասել, որ նորից շատ աշխուժացել է եւ սկսել է իր կրկնապատկվել լու վարքի նման վարք ցուցաբերել։
Հիմա ինտերնետի շուկան մեծ արագությամբ զարգանում է, կարծում է Microsoft ընկերության հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը։ Չնայած դրան, ինտերնետից օգտվողների քանակով Հայաստանը հետ է նույնատիպ երկրներից։ Այստեղ ինտերնետից օգտվում են բնակչության 7-ից 10%-ը։
Գները իհարկե մենք չենք կարող ասել, որ մենք այսօր ասել ենք ամենալավ համաշխարհային ցուցանիշների գնային տեսակետից, բայց որ տենդենսը կա եւ շատ արագ գները նվազում են եւ ՀՀ-ը բացում է փաստը ակնհայտ է, եթե ցանկացած կետում ունենալով բջջային օպերատորի այդ Connect USB սարքը, միգուցե ընդհանուր կենտրոնում կամ քաղաքներում հայաստանյան արագությունը ավելի բարձր է, որտեղ 3G ծառայություն է մատուցվում, որը շրջաններում, որտեղ որ 3G-ն դեռ չի մատուցվում կամ չի ծածկում այդ ծառայությունները, ապա այդտեղ առնվազն GPRS կամ edge արագության ինտերնետի հասանելիությունը կա։
Գ Գրիգոր Բարսեղյանի կարծիքով այս տարի ինտերնետի շուկայում մեր գլխավոր ձեռքբերումներն են ինտերնետի նոր գիծ ստեղծելը եւ երրորդ բջջային օպերատորի մուտքը, որ իր հետ բերեց ինտերնետի գների նվազման, բայց դա բավարար չէ ինտերնետից օգտվողների թվի ավելացման համար։ Նրա կարծիքով պետք է մեծացնել հայալեզու կայքերի թիվը, քանի որ Հայաստանում կա նաեւ լեզվական խնդիր։
Այսօր հետարությունները ցույց են տալիս, որ սորական ինտերնետ օգտագործողի կամ միջին ինտերնետ օգտագործողի տրաֆիկը, այսինքն այն ռեսուրսները, որոնցից ինքը օգտվում է, 80%-ը մոտավորապես գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ ընդամենը 20%-ը ծառայությունների կամ վեբսայթերի կամ սերվերների գտնվում է Հայաստանի ներս։
Ինտերնետից օգտվող մի քանի հայ երիտասարդների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց տվեց, որ շատ քչերն են օգտվում հայկական կայքերից։
Քաղաքական նյութեր, թերթերի կայքեր, իհարկե երկեր, նկարներ, այդպիսի բաներից էլ եմ օգտվում։
Հիմնականում mail ինֆորմացիոն կայքեր ու սոցիալական կայքեր, Facebook, հանրակրթասնիքի եւ այլն։
Հիմնականում տեղեկատվական, ասենք Google կայքից երկեր եմ քաշում ինտերնետից եւ նաեւ տեղեկատվություն եմ ձեռքբերում ինտերնետից եւ նաեւ ժամանցային մի փոքր mail.ru, պես նաեւ հանրակրթասնիքի.ru բոլորին ցանոթ կայքը։
Դե հիմնականում այն կայքերից, որ անվճար թույլտվություն ունեն, որ կարողնաս երկեր քաշես, ֆիլմեր քաշես, նո հիմնականում այդ նպատակով եմ օգտագործում, այդքան ինֆորմացիայի համար չէ, ինչքան մուզիկայի, ֆիլմերի, դե բնականաբար ամփոխարինելի ադնակլասնիկերուն։ Սոցիալական կայքերից հիմնականում Google-ից եմ շատ օգտվում, տարբեր պոեսկներ եմ տալիս տարբեր թեմաներով, բնականաբար ադնակլասնիկից, Facebook-ից, հիմնականում դրանից։
Էլեկտրոնային բովանդակության ասոցիացիայի նախագահ Կարեգին Չուկասյանը նույնպես կարծում է, որ պետք է զարգացնել հայալեզու ինտերնետը։ Այդ ճանապարհին կարևոր դեր ունեն սոցիալական ցանցերը։
Տարիներ տևեց, որ Հայաստանում դիտակցվի ինտերնետի կարևորությունը։ Մենք 96 թվականից սկսած, երբ որ ինտերնետում նախագծեր էին կանում, մեզ նայում էին որպես այսպես շատ ապագա ունեցող ընկերություն։ Հիմա ոչ ոք էլ չի հարցի արդեն չի տալ։ Հետարի պետք չի հայտնագործենք։ Սոցիալական ցանցերը աշխարհում ոչ մի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիայի հնարավորություն այդպեսի արագությամբ չի տարածվում, ինչպես սոցիալական ցանցերը։ Կարողացան անցել տարի USAID-ի շնորհիվ, ինչպես նաև Arctech նախաձեռնության ճանակներում տանալ ֆինանսավորում կառավարությունից, որպեսզի սկսվի Arctech-ի սոցիալական ցանցը։ Արդեն նախագծվել է տեստային տարբերակը այդ ցանցի եւ փորձարկվել է եւ 100-ից ավել անդամներ կան արդեն գրված, որոնք փորձարկում են։
Կարեգին Չուկասյանի կարծիքով Հայաստանում ավելի մեծ տարածում կգտնեն մասնագիտական ցանցերը, որոնք կմիավորեն նույն մասնագիտության տեր մարդկանց։ Այդպիսի փորձնական ցանցեր իրենք արդեն ստեղծել են։ Ապագայում այս ցանցերը կապ կհաստատեն հայերի եւ սփյուռքահայերի միջև, եւ այդ միջոցով էլ կմեծացնեն ինտերնետից օգտվողների թիվը, բայց դրան հասնելու համար տարիներ են պետք։
Ինտերնետը Հայաստանում չի առաջացել, ընկել է դրսից։ Այս ժամանակ է տևել, որ Հայաստանում ինտերնետը ինչ-որ թափավակ։ Մենք այն երկրներ ենք, որոնք երրորդ փուլում միանում են այդ ինովացիոն ծրագրերին, եւ սոցիալական ցանցերը դրա մի օրինակն է։
Մրցակցության արդյունքում հայաստանյան ինտերնետ շուկա բերվեց այնպիսի ինտերնետ, որը նույնիսկ շատ զարգացած երկրներում չկա։ Մեր երկիրը ունի մեծ ներուժ եւ հնարավորություններ։ Մասնագետները կարծում են, որ Հայաստանը ապագայում կարող է դառնալ ինտերնետ ոլորտի զարգացվածությամբ աշխարհի առաջատար երկրներից մեկը, բայց դրան հասնելու համար պետք է ճիշտ օգտագործել մեր հնարավորությունները։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջն է։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապ նորություններ։ Max Liberty, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
That's fantastic, traffic, traffic.
Baby, can you listen to me? I wrote this for you. This time I'm true. You know I can live without.
Միացիր Max Liberty-ին կարճատև դաթարից հետո. Ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է.
Max Liberty.
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին.
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները.
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները.
Max Liberty.
Ներքին համարն է 12:60.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Yev duk?
Yes, sirum em azatutyun. Yes lesum em Max Liberty.
Max Liberty.
Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Okay.
Թերմալ։
Ես։
Դու։
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ դու միացել ես ազատություն ռադիոկանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականին։ Նախ լսենք Կարլեն Ասլանյանի առանձնացրած լրահոսը։
Տեղեկատվության պահպանման ոլորտում մասնագիտացած ընկերություններից մեկն անցկացրել է առավել հաճախ օգտագործվող գաղտնաբառերի հետազոտություն։ Վերջերս հակերները կոտրել էին rockyou.com կայքը, ինչի հետևանքով 32 միլիոն գաղտնաբար հասանելի էին դարձել։ Առավել տարածված 3 գաղտնաբարերն են դարձել նրանք, որոնցում առկա են միայն թվեր, օրինակ 1, 2, 3, 4, 5։ 4-րդ տեղում է password գաղտնաբար բառը, 5-րդ տեղում I love you արտահայտությունը, 6-րդ տեղում princess, իսկ 7-րդ տեղում rock բարերը։ Օգտատերերը որպես գաղտնաբար հաճախ օգտագործում են տվյալ կայքի անունը։ Հանուն սիրելի հայտին երկի հիման վրա նկարահանված տեսահոլովակն արդեն պատրաստ է։ 85-ամյա աշխարհարչակ շանսոնյե Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը ֆրանսիացի մոտ 3 տասնյակ երաժիշտների հետ այս ստեղծագործությամբ կոչ է անում աշխարհին օգնության ձեռք մեկնել աղետալի երկրաշարժից ուժած հազարավոր մարդկանց։ Ես մի շարք աղետների ականատես եմ եղել Իտալիայում, Հայաստանում, Թուրքիայում, տեսել եմ երկրաշարժից ուժած երկրներ, որտեղ արհավիրքից փրկվածները կարողացել են դիմակայել եւ օգնության ձեռք մեկնել էպիկենտրոնում հայտնված շրջաններին։ Հայտիում, սակայն, ողջ երկիրն է գտնվում սարսափելի աղքատության մեջ, և մենք ուղակի պարտավոր ենք օգնել նրանց։ Փարիզի ձայնագրման ստուդիայում տված հարցազրույցում ասել է Ազնավուրը. Մինչ ֆրանսիական հեռուստաալիքները այս տեսահոլովակը ցուցադրելով կոչ են անում օգնության ձեռք մեկնել Հայթին, Միացյալ Նահանգներում անցկացվել է համաշխարհային աստղերի մասնակցությամբ աննախադեպ հեռուստամարաթոն։ Հանրահայտ Օսկարակիր դերասան Ջորջ Քլունիի նախաձեռնությամբ կազմակերպված Հույս Հայթին հենց հիմա խորագրով հեռուստամարաթոնին մասնակցել են աշխարհարչակ աստղեր Սթիվի Ուանդերը, Մադոննան, Բիոնսեն, Բոնոն, Սթինգը, Քրիստինա Ագիլերան, Ալիշա Քիսը, Ջաստին Թիմբերլեյքը, Շակիրան, Ռիհաննան, տասնյակ այլ հանրահայտ ներ դրասաններ Բրեդ Փիթն ու Լեոնարդո Դիկապրիոն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը։ Հեռուստամարաթոնի պրոդյուսեր եւ վարող Ջորջ Քլունին ասում է, թե այս կերպ գումար հայթայթելը Հայթիին օգնելու լավագույն տարբերակն է։ Նման օրինակ իրավիճակներում օգնությունը միշտ է դանդաղում, այն միշտ ուշանում է եւ դրա հետեւանքով մարդիկ մահանում են։ Այս դեպքում վիճակն ավելի բարդ է, քանի որ միայն մեկ օթանավակայան է գործում, նավահանգիստն էլ վնասված է։ Հետևաբար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է վերականգնել այն, ինչի միջոցով օգնությունը արագ կարող է հասնել։ Իսկ դրա համար պետք է գումար, հենց դա է մեր խնդիրը՝ գումար հայթայթել, ասել է Քլունին։ Այսօրերին պատրաստվում է նաև 25 տարի առաջ Մայքլ Ջեքսոնի եւ Լայնել Ռիչիի հեղինակած We Are The World երգին նոր տարբերակը, որի վաճառքից ստացված գումարը եւս ամբողջությամբ կհատկացվի Հայթիի օգնության հիմնադրամին։ Աղետալի երկրաշարժը Հայթիին ցնցեց հունվարի 12-ին, աղետից ուժած Հայթիի 100 հազարավոր բնակիչներ աղետից 10 օրան շարունակում են մնալ անօթևան, առանց խմելու ջրի, սննդի եւ դեղորայքի։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին www.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am
Ամեն տարի գրողների միության երիտասարդական թևը գրականության տարբեր անվանակարգերում տալիս է մրցանակներ երիտասարդ գրողների։ 2009-ին անվանակարգերը 4-ն են եղել. Արձակ, պոեզիա, թարգմանություն և քննադատություն։ Ամեն տարի դրանք փոփոխվում են։ Նանե Սահակյանը զրուցել է երիտասարդական թևի ղեկավար Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ, որ երիտասարդ գրողներն են արժանացել 2009-ին գրական մրցանակի ու ինչ սկզբունքով են նրանք ընտրվել։ Լսենք Նանեին։ թվականից գրողների միության երիտասարդական թևը ամեն տարի շնորում է երիտասարդական գրական մրցանակ, որը կարելի է համարել գրեթերթ երիտասարդական գրական թերթի տարվա ամփոփումը, պատմում է Արքմենիկ Նիկողոսյանը։
Պատահ չի սпасել մինչև այլացյաններում, այսպես ասած, գնահատվի երիտասարդ ստեղծագործողների վաստակը, նամանավանդ որ այդ շրջանում մի փոքր գրական դաշտում նաև ընթերցողական դաշտում մի փոքր համահարանք կար երիտասարդ գրողների հանդեպ, փորձեցինք այդ կերպ ոչ միայն արժևորել նրանց, այլ նաև ինչ որ առումով ժողովրդականացնել։ Որոշեցինք այսպեսի սկզբունք մշակել, մենք ունենք խմբագրական խորհուրդ 5 հոգի եւ այսպեսի կարգ մշակեցինք, մենք խմբագրական խորհուրդ ընտրում էր ամեն ժանրում 3 հավակնորդ եւ հետո հավաքում էին թերթի այդ տարվա բոլոր հեղինակները եւ հեղինակները իրենք էին ընտրում յուրաքանչյուր ժանրում լավագույնին։
Չորս տարվա ընթացքում գրեթերթը տպագրել է մոտ 70 հեղինակների։ Արքմեն Նիկողոսյանը, ով նաև թերթի խմբագրական խորհրդից է, ասում է, որ թերթը օգնել է շատ երիտասարդների կայանալ գրական դաշտում։ Գրեթերթում տպագրվող ստեղծագործողները հաճախ նաև երիտասարդական միության անդամներ են։ Ի տարբերություն գրողների միության տարբեր բաժինների, երիտասարդական թևում հայտնվելու համար գրողների միության անդամ լինելը պարտադիր չէ, այստեղ միակ նախապայմանը ստեղծագործելն է եւ երիտասարդ
Մենք չունենք կայուն անդամներ, որ ասենք 15 հոգի ենք եւ այս տարի 5 հոգի հավելացավ, դարձանք 20։ Չէ, մենք կարող այս տարին ունենք 15 եւ հետո հեռանալ մեզնից մի 6-ը կամ 2-ը։ Մենք ունենք հիմնական կորիզ, որոնք 10-15 հոգի են, որոնցով մենք հիմնական աշխատում ենք։
Հազարինի գրեթերթի մրցանակը, որը շնորվել է դեկտեմբերին, 4-րդն էր, անվանակարգերը նույնպես 4-ն էին։
Կան հաստատուն կատեգորիաներ, կան կատեգորիաներ, անվանակարգեր, որոնք ամեն տարի փոխում են կախված թե այդ տարի մենք ունեցել ենք թերթում պատշաճ հրապարակումներ, թե չէ։ Օրինակ, այս տարի մենք նոմինացիաների մեջ 2009 թվականին չընդգրկեցինք հրապարակախոսության և ակնարկի այդ նոմինացիան, որտեղ չունեինք հրապարակումներ։ 2009-ին եղել է լավագույն պատմվածքի անվանակարգ, բանաստեղծական շարքի անվանակարգ, քննադատության անվանակարգ և թարգմանության անվանակարգ։ Դեպ ասեմ, որ ես հատկապես ուրախանում եմ մեր թարգմանության բաժնով, որովհետև կարողացել ենք մեր թարգմանական բաժնով նաև մեծ հետաքրքրություն առաջացնել նաև ընդհանրապես հանրապետության մակարդակում։
Այսպես, Արցակ անվանակարգում 2009-ի մրցանակը ստացել է Արամ Պաչյանը, պոեզիայի մրցանակին արժանացել է Աշոտ Գաբրիելյանը, Էդուարդ Հարենցը թարգմանության մրցանակին, իսկ 2009-ի գրեթերթի լավագույն քննադատական աշխատանքի համար մրցանակի է արժանացել Վահրամ Դանիելյանը։
Ասեմ, որ ամեն ինչ չի, որ հաշտու խաղը ընթանում, բայց ասեմ, որ հենց այդ մրցանակը բացումների պատճառով մենք ժամանակին հեղինակներ ենք կորցրել, ասենք իրենք ստացան առաջին մրցանակը ու հեռացան թերթից, չգիտես այդ կարգի ներքին կոնֆլիկտներ կային։ Այս տարի ասեմ մի փոքր ավելի համեստ անցավ, մեզ թվում էր, թե մենք այս սերունդն ենք գրողական միջավայրում, որը եկել ենք հարթելու այն հիվանդությունները, որ կան ավակ գրողների մեջ, բայց ես համոզվեցի շատ կարճ ժամանակապատում, որ գրողը մնում է գրող իր բոլոր կոմպլեքսներով, բաներով եւ այլն։ Շատ փոքր ինքնատիպ միջավայր է եւ ես համոզված եմ, որ ոչ մի գրող մյուսին չի սիրում ամեն դեպքում։
<Sess-> Եթե թեժ վեճերով եւ քննարկումներով է անցնում երիտասարդական գրական մրցանակի շնորհումը, ապա պակաս լարված չէ նաեւ ամենամյա ՀՀ նախագահի մրցանակաբաշխությունը։ Միայն թե այս պարագայում քվյարկողներն ու լավագույնին ընտրողները ոչ թե քո ընկերներն ու ծանոթներն են, այլ պրոֆեսիոնալ ժյուրին, մրցանակն էլ տրվում է ՀՀ նախագահի անունից։
Ես Հայաստանի ամուսնական նախագահի երիտասարդական մրցանակ շնորհ հանձնաժողովի անդամ եմ։ Անցյալ տարի մենք չշնորեցինք մրցանակ եւ կարծում եմ բացառիկ անձնաժողովներից էինք, որոնք մրցանակ չեն շնորհել, որտեղ մենք տեսանք, որ գոնե ես ենք արտիկինը եւ մեր անձնաժողովը ընդհանրապես, որ մրցանակ ստացած գիրքը կամ շարքը կամ պատմասների ինչ որ շարքը պետք է արժան լինի այդ բարձր անվանը։
Այս տարի ՀՀ նախագահի երիտասարդական մրցանակը գրականության բնագավառում գուցե գտնի իր տիրոջը, քանի որ փոխվել է տարիքային նախապայմանը։ Անվանակարգում կարող են առաջադրվել 18-ից 27 տարեկան ստեղծագործողներ՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների 18-ից 25-ի։
Գիտեք, մեր ժողովրդի մեջ միշտ պատկերացում կա, ասենք Պետրոս Դուրյանի մեծարենցից բաներով եկած, որ հանճաները միշտ պետք է վաղամերիկ լինեն եւ նրանք 18 տարեկանում արդեն։ Ես ասացի, որ մեր ժամանակներն էնպիսին են, որ վաղամերիկ հանճաների ժամանակը անցել է եւ մեծ քաղաքականությունը որոշակի ժամանակ փորձ կենտրոնացում է պահանջում, եւ խնդրեցի նախագահին, որպեսզի այդ տարիքային ցանցը բարձրացնի եւ այս տարի բարձրացրել է։
Անվանակարգում կա եւս մի փոփոխություն, պարտադիր պայման է, որ գրականության ոլորտում մրցանակին առաջադրվողի ստեղծագործությունները տպագրված լինեն որևէ տեղ։
Եվ այս տարի արդեն տեղակ են process-ին, ինչքան գիտեմ, գոնե իմանալով արդեն 5 հեղինակ դիմել է։ Անցած տարի 12 հեղինակ էր, այս տարի ինձ թվում է ավելի շատ կլինի։
Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջնեց։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ն։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Max Liberty-ն ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին։ Մաղթում եմ քեզ հաճելի հանգստանորեր, կհանդիպենք։ Baby, can you listen to me? I
want this for you. This time I'll be true. You know I can live. Power 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։